ตอนธนาจารย์ยังเป็นเด็กวัยรุ่นมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่อายุมากกว่าสัก3ปีแล้วชอบเถียงกันที่เราเถียงกันบ่อยที่สุดก็เรื่องความเห็นแก่ตัวเพื่อนคนนี้ถือว่าทุกคนในโลกเห็นแก่ตัวหมดใครทำอะไรก็ทำด้วยความเห็นแก่ตัวและเมื่อเราเถียงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนดีที่เสียสละเพื่อส่วนรวมมุ่งมั่นในการทำความดีพี่คนนี้ก็จะคานว่าเขาทำเพราะเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาทำเพื่อความสุขที่เขาจะได้จากการทำความดีเราก็เห็นแก่ตัวพอๆกันนี่เราเทียงกันในหัวข้อนี้บ่อยมากแต่เนื่องจากว่าเขาอายุมากกว่าท่านอาจารย์พูดเก่งกว่าอ่านหนังสือได้มากกว่าแต่เราคับข้องใจเพราะว่าอยู่ในใจนี้มั่นใจว่าเขาผิดแต่เราถูกแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอาตมาเพราะว่าตนบันดาลใจให้อ่านหนังสือให้หาคำตอบในเรื่องการอ่านหนังสือทุกวันนี้คนไม่ค่อยนิยมเหมือนสมัยก่อนแต่อาตมารู้สึกว่าในชีวิตของอาตมานี่หนังสือเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยแล้วได้ความรู้มากมายกายกองเพราะหนังสือเพราะถ้าเราหวังพึ่งกัลยาณมิตรคือผู้มีชีวิตรอบตัวยังคับแคบแต่พอเราอ่านหนังสือเราก็สามารถได้รู้ได้สัมผัสได้รับประโยชน์จากคนที่มีความคิดดีๆทั่วโลกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วเรารู้สึกว่าดีนี่ไม่ทราบว่าพวกเราเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมเรื่องความเห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัว ตอนหลายปีต่อมาท่านอาจารย์มีตอนปวดเป็นพระแล้วมีลูกศิษย์เรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัย Northwestern ที่อเมริกาเขาคุยกับอาจารย์อยากจะนิมนต์อาตมาไปพูดที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นคอร์สพิเศษอาตมาจึงได้เดินทางไปชิคาโกแล้วเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยมาก่อนเหมือนเรียกว่าข้ามความเป็นนิสิตนักศึกษาไปเป็นอาจารย์ไปเลยที่นี่ช่วงที่อาตมาสอนมีไม่มากด้านในเวลาว่างช่วยโอกาสไปฟังการบรรยายจากอาจารย์ในวิชาการในสาขาต่างๆที่เราสนใจโดยเฉพาะอาจารย์ทางสังคมไปฟังหลายท่านแล้วก็ได้สนทนากับอาจารย์คนหนึ่งที่เริ่มมีชื่อเสียงในสมัยนั้น พอหลังจากมีการต่อด้านเรื่องนี้มาหลายสิบปีแล้วเป็นผู้ที่เสนอความคิดเห็นว่ามนุษย์เรามีการกระทำแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนมีได้จริงคือก่อนหน้านั้นในมหาวิทยาลัยในอเมริกาไม่ยอมรับเรื่องนี้ถือว่าคนใครๆเพื่อนพี่ของอาตมานั่นแหละที่บอกว่าความไม่เห็นแก่ตัวไม่มีในโลกหรอกมีแต่คนใส่แซงแล้วว่าทำดูให้สวยงามแต่จริงๆแล้วทำด้วยความเห็นแก่ตัวต่อมามีนักวิทยาศาสตร์ได้สอนเรื่องselfish gene มั่งอันนี้หมายถึงว่าไอสัตว์ที่ช่วยซึ่งกันและกันหรือมนุษย์ช่วยด้วยกันถึงแม้ว่าไม่มีผลประโยชน์ในขณะนั้นในเวลานั้นก็ทำเพื่อสืบต่อจีนของตัวเองหรือว่าจีนของกลุ่มของตนอาตมาเลยไปเจออาจารย์ที่ต่อด้านเรื่องนี้แล้วก็คุยกันได้สนุกในนี้เรื่องนี้อาตมาว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าเอกความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องบังคับไม่มันเป็นเรื่องจำเป็นไหมหรือว่าคนเราจะอยู่แบบไม่เห็นแก่ตัวได้ไหมหรือเพียงแต่ว่าความเห็นแก่ตัวหลายรูปแบบซึ่งบางรูปแบบเป็นที่ยอมรับของสังคมบางรูปแบบเขาไม่ยอมรับที่อาตมาได้คำตอบมาสำหรับเพื่อนรุ่นพี่คนนั้นก็คือว่าความคิดของพี่ว่าทุกคนทำอะไรด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นมันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์ไม่ค่อยรู้จักตัวเองและไม่รู้จักผลประโยชน์ของตัวเองนะคือถ้าทุกคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตัวเองอะไรไม่เป็นประโยชน์มันก็การทำด้วยความเห็นแก่ตัวอาจจะถือว่าแน่นอนตายตัวแต่ที่เราสังเกตได้ไม่ยากใช่ไหมว่าหลายคนทำพูดคิดในสิ่งที่ทำลายผลประโยชน์ของตัวเองอยู่เรื่อยใช่ไหมทั้งที่ท่าทางฉลาดนะแล้วทำไมเป็นเช่นนั้นแต่ว่าทำไมคนฉลาดชอบทำอะไรที่โง่ๆได้บ่อยๆใช่ไหมเรื่องนี้น่าพิจารณาไหมเคยคิดไหมที่บอกว่าคนฉลาดแบบไหนฉลาดแบบไหนไม่ฉลาดเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าใครฉลาดในโรงเรียนหรือว่าระบบการศึกษามีการสอบใช่ไหมถือว่าการสอบเป็นเครื่องวัดความฉลาดแต่เราน่าจะถามว่าแล้วเรามีเครื่องวัดของเราอีกทีไหมว่าวัดความฉลาดจริงไหมคือเป็นเรื่องความเชื่อและเรื่องศรัทธาว่าการสอบระบบการสอบความฉลาดได้จริงแต่อะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอการสอบมันสอบความฉลาดได้จริงเข้าใจไหมสับสนไหมฟังดูเรื่องไหมจะไหมเราอยากจะรู้ว่า อันนี้คนนี้ฉลาดไหมเราจะรู้ได้ยังไงก็ให้เขาตอบคำถาม10ข้อเราจึงจะได้รู้ว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดแล้วจะได้รัดลำดับว่าคนนี้ได้ A คนนี้ได้ B คนนี้ได้ Cแต่ถ้าเราถามว่าเราแน่ใจหรือว่าขอถาม10ข้อนี้พิสูจน์ความฉลาดของเขาจริงหรือไม่เราเอาอีก10ข้อไม่ได้เหรอ แล้วเอาอีกเรื่องหนึ่งมาสอบเขาไม่ได้แล้วทำไมจะต้องสอบแบบนี้เนี่ยมักจะตอบไม่ได้เพราะเคยทำอย่างนี้มาก็กลายเป็นเรื่องงมงายไปก็ได้ทีนี้ทางพุทธศาสนาของเราและพุทธปัญญาบอกว่าก่อนจะรู้เรื่องชีวิตของตัวเองแล้วเราก็จะต้องพัฒนาตัวรู้เหมือนเราจะทำงานก่อนที่จะใช้เครื่องมือเราก็ต้องทำความสะอาดแล้วก็ต้องดูแลเครื่องมือให้ทำงานได้ดีจิตใจของเราที่จะฉลาดและที่จะพ้นจากความโง่เขลานั้นก็ต้องฝึกตัวจิตให้มีกำลังให้มีพลังให้รู้ตัวไว้งั้นเราก็จะเก่งแต่ในบางเรื่องแล้วก็เก่งไม่ตลอดอย่างบางเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องของเราคนสองคนทะเลาะกันแต่ไม่ใช่เพื่อนของเราไม่ใช่พี่น้องของเราเป็นคนเราไม่รู้จักเขาพูดอะไรออกมาแล้วมาจะจับได้ง่ายว่าถูกหรือผิดตรงไหนบางทีเราก็จะสายหัวว่าเอ้าทำไมเขาไม่เห็นมันก็ชัดเจนมากแต่เพราะเราเป็นญาติของตัวเองและตัวเราเองเถียงแล้วมองไม่เห็นว่าความถูกความผิดอยู่ตรงไหนเพราะอะไรเพราะอารมณ์เราครอบงำในการที่เราจะใช้ปัญญาของเราให้ได้ผลไม่ว่าในทางวิชาการไม่ว่าทางครอบครัวไม่ว่าในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้จักป้องกันจิตใจไม่ให้สิ่งเศร้าหมองครอบงำอย่างเช่นเราจะฟังสิ่งมีประโยชน์แต่ฟังธรรมะของพุทธเจ้าถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านก็นั่งเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหูใช่ไหมเขาเรียกว่าเราฟังไม่เป็นหูยังหูดีสมองดีแต่ในขณะที่นั่งจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายก็นั่งเหมือนก็ไม่ได้นั่งไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคือแสดงว่าเราขาดความฉลาดในการฟังใช่ไหมทุกวันนี้คนฉลาดในการพูดมากกว่าฉลาดในการฟังอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราควรจะพัฒนาตัวเองให้รู้จักฟังฟังนี่ก็ต้องอดทนฟังต้องเตรียมจิตให้อยู่กับสิ่งที่อาจารย์หรือครูหรือผู้ใหญ่กำลังพูดนั้นถึงแม้ว่าสมองเราดีสามารถเข้าใจเหตุผลได้แต่ถ้าจิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่มีความตั้งใจไม่มีความสนใจไม่รู้จักปลูกฝังฉันทะความพอใจในการฟังเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังดังความฉลาดอย่างเดียวก็คือรู้ว่าในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เรามีหน้าที่ตรงไหนอย่างไรแล้วเราต้องวางจิตอย่างไรวันจึงจะเหมาะที่สุดกับงานนี้นี่คือพุทธปัญญาส่วนหนึ่งแล้วพุทธองค์ก็ได้ชี้ถึงคุณธรรมต่างๆที่จะเป็นที่พึ่งเช่นความอดทนคือการที่คนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จส่วนมากจงผ่านทุกข์ก่อนจึงจะได้สุขจะต้องฟ้าฟันอุปสรรคจึงจะได้คุ้มทรัพย์หรือคนที่จะได้รางวัลก่อนที่จะประสบความสำเร็จตอนนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าในการเดินทางหรือการบำเพ็ญหรือการปฏิบัติเพื่อจะได้สิ่งมีค่า ระวังการเดินทางเราต้องเจอทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผู้ที่จะเดินทางได้ตลอดรอดฟังจะเข้าถึงเป้าหมายก็ผู้ที่ฉลาดในเรื่องสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมไม่ฉลาดก็คือเพราะเจอสิ่งที่ชอบและต้องเอาตรงนั้นเวลานั้นเลยไม่เอาไม่ได้แล้วว่าจึงเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่เอาไม่ชอบอันนี้เหมือนเด็กใช่ไหมเหมือนทารกถ้าเด็กทารกเนี่ยเจอสิ่งที่ชอบต้องเอาในเวลานั้นในขณะนั้นไม่เอาก็ร้องไห้เจอสิ่งที่ไม่ชอบไม่เอาถ้าไล่ออกไปไม่ได้หนีออกไปไม่ได้ก็ร้องไห้อันนี้คือจิตใจของเด็กซึ่งเด็กจะทำอะไรอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้ในระหว่างการทำสิ่งที่กำหนดแล้วมีประโยชน์มันก็เจอสิ่งที่เรียกร้องมาทางนี้เรียกร้องมาทางนี้เรียกร้องให้เราชอบเรียกร้องให้เราไม่ชอบให้เราหลงทางให้เราเสียเวลาถ้าเราขาดความอดทนจอการยั่วยุและการกดดันและการบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้เราก็ล้มเหลวเราก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นการทำงานก็ดีการเรียนหนังสือก็ดีทุกอย่างเราต้องฉลาดในวิถีของจิตใจในเรื่องการวางใจให้เอื้อที่สุดต่องานนั้นในความอดทนต่อความชอบความไม่ชอบข้อที่สองที่เห็นได้ง่ายหน่อยก็คือเมื่อมีงานที่ต้องใช้เวลานานจึงจะได้ผลหลายวันหรือเดือนหรือเป็นปีเราก็จะรักษากำลังใจในการทำสิ่งนั้นให้สม่ำเสมอได้ยากบางวันอาจจะมีกำลังใจมากบางวันแทบไม่มีกำลังใจเลยดังนั้นผู้ที่จะทำงานจงประสบความสำเร็จต้องฉลาดในเรื่องนี้เหมือนกันฉลาดในการพัฒนาจิตใจไม่ให้จิตตกโดยเฉพาะในเมื่อไม่ได้ผลงานทันตาเห็นต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะเห็นผลต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักวางใจให้ยังมีกำลังใจได้ทั้งที่ยังไม่ได้ผลที่เป็นที่พอใจซึ่งอาจจะต้องคิดในทุกข์ในโทษในปัญหาที่ย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่ประสบความสำเร็จเรานึกถึงพิจารณาในเรื่องอานิสงส์ผลดีของการประสบความสำเร็จในเรื่องนี้จึงเลยโอ้ใช่โอ้ถ้าไม่ทำแล้วถ้าขี้เกียจขี้คร้านปล่อยปละละเลยโอ้มันจะแย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้ไม่เอาหรอกดีกว่าโอ้ถ้าประสบความสำเร็จแล้วโอ้มันจะดีมากการเราก็จะได้เก่าหน้าในการศึกษาคุณพ่อคุณแม่จะพอใจแล้วแต่จะคิดที่ทำให้รู้สึกปัดต้องทำให้ได้ดังการทำงานการเรียนหนังสือเรื่องการประกอบอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีมารต้องมีสิ่งชวนให้หลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อกี้นี้ก็ในกรณีของความชอบความไม่ชอบที่เกิดขึ้นทำให้เราลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไปหลงกับสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบนั้นต้องใช้สติใช้ความอดทนในเรื่องความขึ้นลงของกำลังใจเราก็ต้องใช้สติแล้วใช้ฉันทะหรือปลูกฝังฉันทะ ความพอใจในการกระทำนี่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ย่อมเกิดขึ้นทำให้เป็นปัญหาในการเรียนหนังสือทำให้เป็นปัญหาในการทำหน้าที่ต่างๆดังนั้นผู้มีปัญญาจะต้องเรียนรู้เรื่องสิ่งที่เป็นอุปสรรคและสิ่งที่เป็นศัตรูและสิ่งที่อันตรายต่อชีวิตแล้วฝึกในการป้องกันอันตรายเหล่านั้นเดียวกันเราควรจะพิจารณาถึงสิ่งที่เราอยากได้จากชีวิตสิ่งที่อยากทำในชีวิตสิ่งที่ถือว่าดีที่สุดแล้วถามตัวเองว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นต้องฝึกตัวอย่างไรทีนี้พุทธองค์ก็ตรัสง่ายๆว่าปัญหาในชีวิตของมนุษย์เกิดเพราะกิเลสกิเลสคือสิ่งไม่ดีสิ่งเศร้าหมองที่อยู่ในจิตใจเราตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ในจิตใจความสำเร็จในด้านอื่นจะไม่สามารถระงับความทุกข์ในจิตใจเราได้ในชีวิตเราได้ทีนี้เราก็ต้องคิดในข้อนี้ให้มากคือไม่ใช่ว่า อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเพราะ อะไรๆมันก็เป็นกิเลสหมดอันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนเช่นนั้นเรื่องจะได้ประสบความสำเร็จในทางโลกด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยสุขต่างๆดีแล้วไม่ว่าอะไรแต่อย่าลืมว่าถ้าได้เงินล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านแต่ถ้าจิตใจเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงเราจะไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกมันจะได้ความสะดวกบางอย่างมันก็จะได้ความสุขบ้างแต่ความต้องการลึกๆในจิตใจก็จะไม่ดับไปได้นี่เราจึงต้องเห็นขอบเขตหรือว่าขอจำกัดของความสุขทางโลกพระองค์จึงให้เราพัฒนาทั้งสองด้านพร้อมกันพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ครองเรือนผู้อยู่ในโลกต้องมีตาสองข้างถ้าไม่มีตาเลยเรียกว่าตาบอดถ้าตาข้างเดียวก็เรียกว่าพิการต้องการตาทั้งสองข้างดังนั้นตาข้างหนึ่งก็คือรู้เรื่องของโลกตามความเป็นจริงตาข้างที่สองคือรู้ชีวิตด้านในรู้จิตใจของตัวเองเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็ข้างหนึ่งดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญด้านนอกด้านในพร้อมกันนะคือถ้าคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการสมมตินะมีเงินมีทองร่ำรวยมีชื่อมีเสียงทุกอย่างแต่เป็นคนขี้โมโหใครทำอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็โมโหขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาแล้วอย่างนั้นมันคุ้มไหมเพราะถ้าเราเป็นคนขี้โมโหนี่จะสุขได้ยังไงดังนั้นในการเรียนหนังสือก็ดีการทำงานก็ดีทุกอย่างนี้ต้องทำพร้อมกับการพัฒนาด้านในไม่อย่างนั้นความสุขที่ได้จะเปราะบางมากอะไรเล็กอะไรน้อยไม่ถูกใจความสุขก็จะหายไปถ้าไม่รู้จักป้องกันกิเลสไม่รู้จักปล่อยวางกิเลสไม่รู้จักปลุกฝัง คุณธรรมไม่รู้จักดูแลและพัฒนาคุณธรรมที่มีแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปชีวิตเราจะไม่สมบูรณ์นั้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราจะเห็นว่ามีพุทธศาสนานั่นแหละที่มีคำสอนในเรื่องการดูแลจิตใจที่อุดมสมบูรณ์และเทคนิคที่ เราจะใช้มากในการค้นคว้าทำความเข้าใจในเรื่องจิตใจที่จะใช้ในการฝึกหัดจิตใจให้มีกำลังก็คือการภาวนานั่นเองโดยเฉพาะการภาวนาในรูปแบบที่เราเรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมที่เมื่อเรานั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นเราให้จิตทำงานเรื่องเดียวให้กำหนดให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจต้องไม่ชอบแน่เพราะมันเป็นการฝืนความเคยชินที่จิตชอบไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันเหมือนลิงแต่ให้อยู่นิ่งๆให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตก็ต่อด้านแต่ไอการที่จิตใจต่อด้านนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่มีบุญหรือเราภาวนาไม่เป็นทำสมาธิไม่ได้นี่ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อจิตใจต่อต้านเราก็จะได้เห็นกิเลสอยู่ในจิตใจชัดเจนเลยถ้าเราไม่ทวนกระแสไม่ฝืนใจไม่ทำในสิ่งที่ใจไม่ต้องการทำเราจะไม่เห็นสักทีนั้นในเบื้องต้นของการภาวนานี่ยากยอมรับว่ายากแต่มันเป็นความยากที่มีความหมายเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ดูจิตใจดูคุณภาพจิตใจดูกิเลสของเราได้ศึกษาว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรจะป้องกันมันยังไงจะดับจะปล่อยวางมันยังไงนี่คือส่วนสำคัญของการพัฒนาจิตใจคือถ้าไม่งั้นก็จะเข้าใจผิดว่าเราทำสมาธิโดยการดูลมหายใจเป็นต้นเพื่อจะได้รางวัลคือความสงบถ้าทำงานไม่ได้รางวัลก็จะหงุดหงิดลำคาญหรือไม่อยากทำทีนี้ถ้าทำสมาธิแล้วจิตไม่สงบหลายคนก็จะเกิดเบื่อหน่ายว่าทำไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเพราะสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นกำไรก็คือความสงบแต่นักภาวนานี้ไม่ต้องสนใจความสงบเราทำถูกต้องตามเหตุถ้าถูกต้องตามเหตุแล้วผลย่อมปรากฏโดยเราไม่ต้องหวังไม่ต้องแสวงหามันจะมาเองของมันนี่ถ้าเราเข้าใจว่าความสงบคือความผ่อนคลายพอจิตเริ่มสบายจิตก็จะยึดอยู่ที่ความสบายนั้นแล้วจะง่วงง่วงเพราะติดอยู่ในความไม่ฟุ้งซ่านหรือความผ่อนคลายดังนั้นต้องเข้าใจว่าความผ่อนคลายก็เป็นแค่อาการของจิตแต่อย่าไปยึดมันไว้แต่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเป็นทุกข์ดังนั้นเราภาวนาเพื่อฝึกให้จิตมีวินัยเพื่อจิตอยู่ในโอวาทเพื่อจิตจะได้ฉลาดในเรื่องอารมณ์ลุงโพชาท่านเคยสอนลูกศิษย์ท่านอยู่เสมอว่าอารมณ์คือโลกโลกคืออารม หมายว่าถ้าเราเข้าใจอารมณ์ในใจตัวเองเราก็เข้าใจอารมณ์ของมนุษย์เพราะมันเหมือนกันหมดเมื่อเราดูความเห็นแก่ตัวหรือความโลภหรือความขี้เกียจขี้คร้านความอะไรก็แล้วแต่เห็นอยู่ในใจเราไอ้ตัวที่ปรากฏในใจเราไม่ต่างกับที่ปรากฏในใจคนอื่นความขี้เกียจเกิดในจิตใจของเราความขี้เกียจเกิดในจิตใจคนอื่นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราศึกษาอารมณ์ของตัวเองเรากำลังศึกษาอารมณ์ของมนุษย์แล้วเมื่อเราศึกษาดีรู้ว่าโอ้ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมอย่างไรมันเกิดยังไงมันดับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากพอเจอคนเราก็จะไม่หลงคนเขาจะหลอกลวงยังไงเราก็รู้เท่าทันดูสิดูการโฆษณาดูการโฆษณาในทีวีในนิตยสารต่างๆเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือให้เราไปซื้อของเขาเขาไม่ได้เอาความดีของเราเป็นเครื่องมือเขาเอากิเลสของเราเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาจิตใจเราก็ศึกษาสิ่งที่อยู่ในจิตใจเข้าใจเห็นชัดเวลาเขาโฆษณาแล้วดูใบโฆษณาดูหน้าโฆษณาในนิตยสารจะรู้เลยมาว่าโอ้เขากำลังกดปุ่มด้วยนี้เนาะโอ้เขาพยายามให้เราหลงอยู่ตรงนี้เนาะโอ้เขาเอาความรู้สึกที่ดีมาผูกพันกับสินค้าเขาอย่างนี้เนาะนี่แหละว่าเราจะรู้ทันโลกเขาไม่หลงเพราะเรารู้อารมณ์รู้อารมณ์คือรู้โลกรู้โลกก็คือรู้อารมณ์ดังการภาวนาจึงเป็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขในชีวิตเพราะความสุขและความทุกข์อยู่ที่คุณภาพของจิตใจอยู่ที่คุณธรรมในจิตใจอยู่ที่ปัญญาในจิตใจการภาวนาในทางพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมเพื่อเกิดปัญญาเพื่อจะไม่เป็นทุกข์กับโลกเพื่อจะได้มีความสุขในทางที่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่มีเปลี่ยนผู้อื่นอันนั้นเราอยากเป็นคนดีแหละอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะอ้อนวอนจะไปขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลมันไม่ได้หรอกมันจะเกิดขึ้นก็โดยการตนบันดาลของเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นมาเองนั้นวันนี้ก็ให้ขอคิดเรื่องเหตุผลว่าทำไมจะต้องภาวนาเพื่ออะไรสรุปแล้วว่าถ้าเราไม่ภาวนาชีวิตนี้เราก็จะไม่มีเครื่องมือป้องกันความทุกข์และถ้าเราไม่ภาวนาเครื่องมือที่จะแสวงหาความสุขที่ถูกต้องและไม่มีโทษก็ไม่มีเนี่ยคือเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตโดยแท้เราจึงต้องภาวนา